Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Jangan sia. Siakan Kanser Anda ialah sebuah buku kecil berbentuk renungan dan bimbingan pastoral Kristian oleh John Piper. Ia lahir daripada pengalaman Piper sendiri ketika beliau menghadapi pembedahan kanser prostat dan asalnya muncul sebagai lampiran dalam buku Suffering and the Sovereignty of God. Buku ini bukan panduan perubatan, bukan juga memoir terperinci tentang rawatan kanser. Tujuan utamanya ialah menafsir pengalaman penyakit yang mengancam nyawa melalui kerangka teologi Kristian, khususnya kedaulatan Tuhan, nilai Kristus, dosa, penderitaan, kematian, doa dan kesaksian. Tajuknya sengaja keras. Bagi Piper, kanser menjadi sia-sia bukan semata-mata apabila pesakit meninggal dunia atau rawatan gagal. Ia menjadi sia-sia apabila penderitaan itu tidak membawa seseorang semakin menghargai Kristus dan semakin serius melawan dosa. Pendekatannya berasaskan keyakinan reform yang kuat bahawa Tuhan berdaulat dalam penderitaan. Maka buku ini menawarkan bahasa iman yang jelas kepada pesakit, keluarga, pastor, kaunselor serta petugas kesihatan Kristian, walaupun pembacanya perlu bersedia dengan tuntutan teologinya yang tegas. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, kanser ditafsir sebagai sebahagian daripada rancangan Tuhan, bukan kejadian tanpa makna. Gagasan asas buku ini ialah kanser tidak berada di luar pemerintahan Tuhan. Piper menolak anggapan bahawa penyakit cuma kemalangan rawak yang perlu dilawan tanpa sebarang pertanyaan rohani. Dalam kerangkanya, Tuhan bukan sekadar membenarkan kanser selepas ia berlaku, tetapi berdaulat atas pengalaman itu dan mampu mengarahkannya kepada tujuan yang baik. Ini bukan bermaksud kanser itu baik pada dirinya atau pesakit perlu berpura-pura bahawa kesakitan, ketakutan dan kehilangan adalah mudah. Sebaliknya, beliau cuba memberi makna kepada keadaan yang sering membuat manusia rasa hidup mereka hilang kawalan. Penegasan ini membawa implikasi yang besar. Jika penyakit dianggap tidak bermakna, tumpuan mudah terbatas pada keputusan imbasan, statistik rawatan dan tempoh hidup. Jika ia dilihat di bawah kedaulatan Tuhan, doa, pengharapan, hubungan dengan orang lain dan pembentukan watak juga menjadi penting. Namun, hujah ini juga merupakan bahagian paling mencabar dalam buku. Ia meminta pembaca menerima pandangan bahawa penderitaan peribadi boleh berada dalam rancangan Tuhan yang baik walaupun sebab khususnya tidak diketahui. Oleh itu, buku ini lebih sesuai dibaca sebagai seruan teologi dan pastoral, bukannya jawapan lengkap kepada semua persoalan emosi atau perubatan tentang kanser. Kedua, maksud menang bukan sekadar terus hidup tetapi tetap menghargai Kristus, Piper mengubah definisi biasa tentang kemenangan terhadap kanser. Dalam budaya yang sering menggunakan bahasa melawan, mengalahkan dan menang, kejayaan lazimnya diukur melalui pengampunan penyakit atau kelangsungan hidup. Buku ini tidak menolak usaha rawatan, malah menegaskan bahawa berdoa untuk penyembuhan melalui mukjizat dan perubatan adalah baik. Tetapi, beliau berhujah bahawa ukuran terakhir tidak boleh hanya bergantung pada sama ada tubuh pulih. Bagi Piper, kanser tidak benar-benar menang apabila seseorang meninggal dunia. Kanser menang apabila penyakit itu memusnahkan kasih kepada Kristus atau apabila seseorang memegang hidup duniawi sebagai harta tertinggi. Fokus ini bergantung pada tema perjanjian baru bahawa hidup adalah untuk Kristus dan kematian boleh menjadi keuntungan bagi orang beriman. Secara praktikal, pendekatan ini boleh mengurangkan beban rohani yang kadangkala dikenakan pada pesakit seolah-olah iman yang cukup pasti akan menghasilkan kesembuhan. Ia juga memberi tempat kepada duka cita dan kematian tanpa menyamakan kematian dengan kegagalan iman. Pada masa yang sama, idea ini tidak patut digunakan secara dingin terhadap orang yang sedang trauma atau sangat lemah. Nilainya terletak pada cara ia mengalihkan perhatian daripada kawalan mutlak terhadap hasil kepada kesetiaan dalam keadaan yang tidak dapat dikawal. Ketiga, penyakit digunakan untuk menilai semula dosa yang kelihatan lebih kecil daripada kanser. Salah satu unsur paling tersendiri dalam buku ini ialah seruan Piper supaya pembaca bukan hanya melawan kanser tetapi juga melawan bersama kanser terhadap dosa. Beliau menyenaraikan kecenderungan seperti kesombongan, tamak, nafsu, kebencian, sikap tidak mengampuni, tidak sabar, malas dan suka menangguh. Hujahnya bukan bahawa dosa menyebabkan seseorang mendapat kanser. Buku ini tidak memberi formula mudah yang menyalahkan pesakit atas penyakit mereka. Sebaliknya, beliau mengatakan ancaman kematian boleh membongkar perkara yang selama ini terlalu dihargai atau terlalu dibiarkan dalam kehidupan. Kanser boleh menampakkan betapa rapuhnya cita-cita untuk status, harta, keselesaan dan kawalan. Dalam pengertian ini, kesedaran tentang kekekalan menjadi alat untuk menilai semula tabiat dan keinginan harian. Pendekatan tersebut menjadikan respons terhadap penyakit lebih luas daripada pematuhan kepada rawatan. Ia mengajak pesakit memikirkan perdamaian, pertobatan, penggunaan masa dan hubungan yang tertangguh. Namun, bahasa tentang tidak menyia-siakan kanser boleh terasa berat jika disampaikan sebagai kewajipan untuk menghasilkan perubahan rohani yang segera. Bacaan yang lebih berhati-hati melihatnya sebagai panggilan kepada pemeriksaan diri secara beransur-ansur sambil mengakui bahawa kesakitan, kemurungan dan keletihan boleh mengahadkan keupayaan seseorang untuk memproses semuanya dengan cepat. Keempat, doa untuk sembuh dan penerimaan terhadap kematian diletakkan dalam kerangka yang sama. Buku ini menolak dua tindak balas yang bertentangan. Pertama, sikap yang menganggap rawatan atau doa untuk sembuh kurang rohani kerana seseorang patut terus menerima penyakit. Kedua, sikap yang menganggap penyembuhan sebagai satu-satunya bukti bahawa Tuhan bertindak atau bahawa iman pesakit cukup kuat. Piper menyatakan bahawa Tuhan boleh menyembuhkan melalui mukjizat dan melalui perubatan. Maka, mencari doktor, menjalani pembedahan, menggunakan ubat dan berdoa untuk pemulihan tidak bercanggah dengan iman kepada kedaulatan Tuhan baginya. Kanser tidak disia-siakan apabila Tuhan memberi kesembuhan kerana Tuhan tetap dimuliakan. Namun, beliau juga menekankan bahawa penyembuhan bukan rancangan Tuhan bagi setiap orang. Penegasan ini memberikan ruang teologi untuk menerima keputusan rawatan yang tidak seperti diharapkan tanpa menganggap pesakit telah gagal. Ia penting terutama apabila nasihat keagamaan kadangkala membuat orang berasa bersalah kerana tubuh mereka tidak pulih. Dalam konteks keluarga, prinsip ini boleh membantu memegang dua perkara serentak, iaitu berharap dan meratapi. Seseorang boleh meminta kesembuhan dengan sungguh-sungguh sambil menyediakan hati untuk kemungkinan kematian. Kekuatan pendekatan ini ialah ia tidak menjadikan doa sebagai cara mengawal Tuhan dan tidak menjadikan penerimaan sebagai alasan untuk meninggalkan rawatan yang wajar. Akhir sekali, kesaksian ketika sakit dilihat sebagai cara memperlihatkan nilai Kristus kepada orang lain. Piper turut menekankan bahawa pengalaman kanser mempunyai dimensi kesaksian. Ini tidak bermaksud pesakit mesti sentiasa tenang, sentiasa tersenyum atau menjadi contoh rohani yang sempurna kepada semua orang. Sebaliknya, buku ini mencadangkan bahawa cara seseorang berdoa, berharap, bercakap tentang ketakutan, menerima bantuan dan menghadapi kemungkinan, kematian boleh menunjukkan apa yang benar-benar mereka percaya. Dalam pandangan Piper, penderitaan boleh mendedahkan sama ada iman hanya berfungsi ketika hidup selesa atau tetap bertahan apabila kesihatan dan masa depan tergugat. Idea ini juga melibatkan keluarga, sahabat, pastor, kaunselor dan petugas kesihatan. Mereka bukan pemerhati luar kerana cara mereka menemani pesakit boleh sama ada menyampaikan belas kasihan atau menambah tekanan. Secara praktikal, kesaksian yang sejajar dengan nada buku bukanlah memberi jawapan cepat kepada semua persoalan. Ia boleh berupa kejujuran tentang kelemahan, kesediaan meminta doa, ungkapan pengharapan yang tidak menafikan kesedihan dan kasih kepada orang sekeliling. Aspek ini membezakan buku Piper daripada buku motivasi penyakit yang lebih tertumpu pada daya tahan individu. Beliau meletakkan sakit dalam komuniti iman dan dalam tujuan memuliakan Kristus. Walau begitu, pembaca perlu menggunakan gagasan kesaksian dengan peka supaya pesakit tidak merasakan mereka mesti memikul tanggungjawab tambahan ketika sedang menanggung beban fizikal dan emosi yang berat. Kesimpulannya, jangan sia-siakan kanser anda paling sesuai untuk orang Kristian yang baru didiagnosis, sedang menjalani rawatan, hidup dengan kanser yang berulang. Atau menjaga ahli keluarga yang sakit tenat. Ia juga berguna kepada pastor, kaunselor, pemimpin gereja dan petugas kesihatan yang mahu memahami bahasa teologi yang sering digunakan dalam pelayanan kepada pesakit. Manfaat utamanya bukan maklumat klinikal atau langkah pengurusan emosi yang menyeluruh. Buku ini memberi kerangka untuk memikirkan penyembuhan, kematian, dosa, doa dan pengharapan apabila masa depan terasa tidak pasti. Pembaca yang menerima asas teologi Piper mungkin mendapati penekanannya membantu mereka membezakan antara harapan kepada Tuhan dan tuntutan bahawa Tuhan mesti memberi hasil. Tertentu, mereka juga boleh memperoleh kosakata untuk bercakap tentang kematian tanpa menyamakannya dengan kekalahan mutlak. Yang membezakan buku ini daripada banyak buku rohani tentang penyakit ialah ketegasan fokusnya. Piper tidak terutama cuba menerangkan mengapa setiap individu mendapat kanser dan beliau tidak menjanjikan jalan mudah kepada ketenangan. Sebaliknya, beliau mengemukakan soalan yang lebih tajam iaitu bagaimana penderitaan boleh mengarahkan seseorang untuk lebih menghargai Kristus dan meninggalkan dosa. Kerana ia ringkas, buku ini mudah dibaca ketika tenaga dan tumpuan terhad. Namun, kerana bahasa kedaulatan Tuhan dan tidak menyia-siakan penderitaan boleh terasa berat. Ya, paling baik dibaca perlahan-lahan bersama sokongan pastoral yang berbelas kasihan dan penjagaan perubatan yang baik. Jika anda ingin menyokong John Piper, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.